Les fables de la fontaine. إديرا القبيليث بالقسم أتحيا. سيسم ثلان تمذوين
أويدي سمح سيسان وسل خرف اللون المتورا ذي لفاب دو لافونتين الصروميث ذي ثلان تمذوين استقفايليث ذي الحيوان كان إذن موقر لمعنى ذي لفابل فابي الفهم مرادي هالدرا في الحيوان ذي المثال مرادي هالدرا في إزم لفونتين إزم نز السلطان ذي الوقت النير ذي الويكاتورز السلطان فرنسا الحيوان نظن ديت الزين السلطان فهمت ذو ذاك إيك تحزيز تقليبنا كا واذ شوط بوكال واذ أصور دي واذ الشيعة أكا أكنيت اللا الدوني ذي الوقت النية أكنيت اللا بلك الدوني ثولة ثورة ولما كاين لافونتين ثيكوال يسكشم دكا لعبة سيمانسن أم ذي الفابل ردن غرس ساقية لمنية son fils et l'âne. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, mais pas des plus petits, mais garçon de 15 ans si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant des rustres. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit. Et d'aventure passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là ! Oh ! Descendez, que l'on vous le dise, jeune homme qui menait la caisse à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. » « Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre. Et puis, le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud comme un évêque assis fait le veau sur son âne et pense être bien sage. » Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en comptez. » Après, main colibée, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort. Et met son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit « Ces gens sont fous. Le baudet n'en peut plus. Il mourra sous leur coup. Et quoi ? Charger ainsi cette pauvre bourrique n'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. » Parbleu, dit le meunier. C'est bien fou de cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. Et ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que le baudet aille à l'aise et meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? Je conseille à ces gens de le faire enchâsser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas Orbourg, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit. Beau trio de baudets. » Le meunier repartit. Je suis âne, il est vrai. J'en conviens. Je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront. N'en doutez nullement. Mis akked uɣyul. Baba-s d mmi-s teddun ɣer ssuq ad zenzen merkub. Ḥader imsawamen, ad afen-aɣ yuli dub. Taṣebḥit ɛerqen-as asegres n temẓin, rnan-as asaɣur. Ass-agi kul ɛtab ad as-tekksen, ala tabarda faɛlul. Ula tikli ɣer ssuq akken ur iɛeggara. S umrar cudden-as ifadden, refden-t s lemḥadra. Afellaḥ d-mugren-d amezwaru, tewwi-t lwehma. Wagi d asaru, yenna-d yeṭṭerḍeq s lṣa, leɛmer teḍra di ddunit. Aɣyul afaɛlul uterras, dayen ur tqebbel tiṭ. Waqila i tlata-yagi, aɣyul mačči d win ara iɛawd bnadem. Amɣar am win d-yewt ubeqqa, d-ikkren seg nudem. Sselsen taɛkkemt ɣer lqaɛa, fsin ifadden acuddu. Aɣyul yal ad tt-iw sṭeḥṭeḥ, awfan skemmlen ahuzzu. Sṭeḥṭeḥ neɣ qqim. Argaz yesserkeb-d mmi-s. Mlalen tlata yergazen, inṭeq-d yiwen deg-sen. أي أخشيش لي مرد اللي بغي أتخابر دون كي غربين ما تيخشيني في برد الصدر ضم يسلي أم غير لي التفات أساون تيعثبت يلي ولا ماذا خمس صعب بدغيول ماذا ميس اللاصل أنا ما يرقز لعلي ذا الصح وقيد الفطل أرقز سنين أرد بابس ما تشي ذا خباس أخشيش يجلب غلقا أمغارد النباس أدي استعفو وماس أنت عدم تدخشيش ولا أنت دي ثلاثة أهي مخويخ يعدوش بيغو زطا إلمزن يحب ربي أغبر يتشيطارنس أرقز أموفو ناس يتنودو ما فغيوليس أما غير يرفداكوش تيخر مسفلانا وكنت يخزو ربي يعقل دلمانا وريد صلاة دار مسند زيلاغ ذا سيرنا عبي يسرف دمس دفيرس لكن كان يسقادي مانيس أثن يساد وغضاز ديانو تنيس ذا شكون يغنكا أيو لاقي مسكين أين يعثف اللون أساقي تلك بمدديسي أدني هانو رقب الخلاق أقوى هذا تربي أرزاق نفاق نادا قولي ميسكن أنا يوضا نار السوق خاص المركوب دقوخام وري اللي هذا مشتوق لكن داس يخدمو فلاح وفي الناس تجرورث أصفرح الباب أساكد مد الواحد دينو نساء تبورث إذا قرأ أرسن ديسين هايولي فاتستونا يو النخسن فارو رسيناكي عندي إلا نفا أثاني بلدو مكساس جديث ببكرار أبوها الشيخ خربي داقل يغالوخ المرسي ضرر الزلت دغيو أقرروا مزدوز أنا ثابر دفارو ذفير ذا مغارشي فانو ريزمير يلحو ديك خجر لا يزغو ماذا لما رجدي هو فانا نسيدي كا فغيول ذي القرن مشوم فرسد الباركا سوسمي همغاري كمل أبريديس لما أنا لا يهضري منيس واي قري ذا غيول وارسي غربول وين دذاقي وين دكين اهذاك سوسا يا حنين ما فكي خصام الزوطيون ورشخي غدي الهضور المدن على الباليو على سمح الساق ارنياو اربي السوفا ما ديك تشيني الفهم ونشقي وشراراق في الهيد دي الشغل العسخار نسكت كيني الأحشاق روح أسد أزلد أزقر كيني البحار جريا ذا ونسكوكم نضد أعمامي وذرير أزوج أغطق بيليث ثاكيليث نغطار وميث أطارس تنحيزب نغرت السن الطازة الليل دي سير زور تحبصد ناس دي جماعت كان دي غيمي هاكن يبو إلا الحال مدن ورت تطفني مي La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un tout petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. » Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. أفزيز طوطوفت أفزيز يتسوغو طولون فدو ميدوس الشتوى ميديوغالو صميض دلهوة وريوفي ذا شو غير سخموش شو تاكان نظر مطوش نطاق الروتس جيزي يغيل أدياف الجارز دي تيزي يغير ثيغري إثو الطوفت إثو ثلاث شوط جيذر ذا قدفل أتي السيذر إنياس أخبر ثقارة الخريف قول لغ دا غردية واسف الخريم أم ديوغال هبعوش هوري اللي دار الطال انتقد غرو فزيز إنيد كان أيا فزيز دي شو ماي اتخدم ذي الوقت الحامو ميضا مواس ذي الغناء مولا شو غيليف ستخنيض ايه شضح طورة هذا كيكس الحيف